Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Karoliina Ignatius. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Ban Ki-moon, secretarius generalis nationum unitarum, terre motum in haitia factum discrimen humanitarium his decenniis omnium gravissimum descripsit. Die Dominico, ubi primum in regionem vastatam venit, pollicitus est se id acturum esse, ut opera auxiliaria in illis locis pessime de letis matura retur. Idem censuit cladem haitianam cum tsunamo comparari posse, quod anno bis millesimo quarto in Indonesia accidisset.
Ordo a cruce rubra finnie haitie auxilium diversi generis suppeditavit. Misit enim in aream terre motu afflictam, multas res necessarias ut stragula et tentoria familiaria. In subsidiis erant etiam conclave sectionibus chirurgicis exsequendis, et lecti ad usum egrotantium destinatii, qui postea in valetudinario campestrii e Germania importato collocatii sunt. Saltem quintecim operarii auxiliarii e finnia in haitiam profecti sunt, ut incolis in opia omnium rerum laborantibus subvenirent.
Regimen Irakvie legem tulit, kve medicis jus daret arma portandi, ut a variis periculis sibi imminentibus se defenderent. Rogatio eo quoque spectat, ne medici catervatim ex Irakvia effugiant, ut his annis factum est. Una fuge causa est mos in Irakvia antiquitus traditus, ex quo propinqui egri mortui a medico, quo curante ille periit, remunerationem mortis postulare possunt.
Controversie inter Britanniam et Hispaniam de aquis fretiga ditani aucte sunt. Mense decembri accidit ut quattuor milites cohortis nationalis Hispaniae, ab ioco lytis Britanniae deprehenderentur accusatii, quod illicite in litus Gibraltariae venissent. Hec regio anno millesimo septingentesimo tertio decimo ab Hispanis in potestatem Britannorum transiit.
Pontifex Maximus Benedictus Sextus Decimus synagogam Romanam visit, ibique ad modum comiter receptus est. Ait papa Christianis et Judeis, quamquam decertis rebus dissentirent, tamen multum commune esse. Benedictus, cum visitationem iniret, ad monumentum Judeorum constitit, ut memoriam eorum Israelitarum recoleret, qui in persecutionibus nazistarum in Italia vitam a miserant.
In silvis pluvialibus, kve kirka Amazonium in Brasilia sunt, urbs antiqua alicuius civitatis ignotee detecta est. In imaginibus satellitum tumuli viis latis inter se conjuncti conspicie bantur, qui antea silvis operti erant. Hec urbs medievalis ubi sexaginta milia incolarum habita visse putantur, originem multarum fabularum de urbe aurea seu Eldorado veram esse monstrare potest.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete.